Meillä on nyt alkamassa raamattutunti, ja tämän raamattutunnin aiheena on elämän suunta. Jos teillä on oma raamattu mukana, se kannattaa tässä vaiheessa ottaa esiin ja etsiä ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Kirje on apostoli Paavalin kirjoittama, ja sehän löytyy Uudesta testamentista. Näillä kansanlähetyspäivillä meillä on tavoitteena käydä läpi eri yhteyksissä molemmat tessalonikalaiskirjeet. Tämän avausraamattutunnin aikana tutkimme ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun ja toisesta luvusta jakeesta 13 jakeeseen 16. Tessalonikalaiskirjeet sopivat hyvin kansanlähetyspäivien aiheeseen. Apostoli Paavali käsittelee näissä kirjeissään tulevaisuutta, ja päivien aihe on valmiina huomiseen. Tessalonikalaiskirjeiden yksi keskeinen kysymys on Kristuksen toinen tuleminen. Tessalonikan seurakunnassa oli innokas Kristuksen paluun odotus. Tämä odotus oli jopa niin innokasta, että apostoli joutuu hieman jarruttelemaan ja ojentamaan sellaisia seurakuntalaisia, jotka laiminlöivät arkipäiväisiä velvollisuuksia odottaessaan innolla Kristuksen paluuta. Yksi tällainen kielteinen ilmiö seurakuntalaisten keskuudessa oli, että jotkut lopettivat työn tekemisen ja jäivät odottamaan Jeesuksen tulemista. Paavali joutuu sitten ojentamaan kirjeissään tällaista kristillisyyttä. Apostoli Paavali antaa opetusta uskovien vaellusta ja Kristuksen toista tulemista koskevissa asioissa. Nämä kirjeet ovat rohkaisevia ja sielunhoidollisia. Paavalilla on hyvin henkilökohtainen ote kirjeen vastaanottajiin. Koska meillä on ensimmäinen raamattutunti tästä kirjeestä, meidän on syytä hieman ottaa taustatietoja ensimmäiseen tessalonikalaiskirjeeseen. Johdannoksi. Apostoli Paavali kirjoitti ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen noin vuonna 50 jälkeen Kristuksen syntymän. Aikajärjestyksessä kirje on toiseksi vanhin Paavalin kirjeistä, mikäli hänen galattalaiskirjeensä on vielä tätäkin vanhempi. Apostoli oli toisella lähetysmatkallaan tuohon aikaan. Hän saapui Tessalonikaan, joka on nykyisen Kreikan alueella. Oltuaan Tessalonikassa vain muutaman viikon tai hieman pitemmän ajan, joitakin kuukausia, hän perusti kaupunkiin kristillisen seurakunnan. Paavalin lyhyt tehokas toiminta sai aikaan liikehdintää ja myös levottomuutta tuossa kaupungissa. Erityisesti juutalaiset Tessalonikassa nousivat vastustamaan evankeliumia. He nostivat mellakan ja huusivat, nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet. Yön turvin Paavali ja Siilas siirtyivät Tessalonikasta läheiseen Berean kaupunkiin. Tästä tapahtumasta apostolien teot toteaa, että Berean juutalaiset olivat jalompia kuin nämä Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin kuin Paavali oli opettanut. Tessalonikan juutalaiset olivat kuitenkin niin täynnä kiukkua, että he tulivat apostolin perässä Pereaan ja yllyttivät kansaa Paavalia vastaan. Paavali jatkoi matkaansa Ateenan kautta Korinttiin. Tuossa vaiheessa hän lähetti seuralaisensa Timoteuksen takaisin sinne Tessalonikaan, josta hän oli juuri tullut. Ja kun Timoteus palasi, apostoli kirjoitti tämän edessämme olevan kirjeen. Tässä kirjeessä hän iloitsee niistä terveisistä, jotka Timoteus toi Tessalonikasta. Kaikkien paineiden keskellä tessalonikalaiset eivät olleet luopuneet evankeliumista. Paavali toteaakin tämän ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 6, että tessalonikalaiset olivat ottaneet evankeliumin vastaan suuressa ahdingossa. Timoteus toi ilosanoman Paavalille siitä, että he olivat kestäneet kaikkien paineiden keskellä. Tämä ensimmäinen tessalonikalaiskirja on todellinen lähetyskirje. Toisella lähetysmatkallaan Paavali perusti Tessalonikan seurakunnan, ja samalla lähetysmatkallaan hän hieman myöhemmin lähetti tämän kirjeen vastasyntyneelle paineiden alla elävälle seurakunnalle. Tässä nuoressa seurakunnassa oli aitoa, alkuvoimaista innokkuutta. Seurakunta kesti vainoa, se oli innokas, jopa niin innokas, että Paavali toteaa ensimmäisen luvun jakeessa 7, te olette tulleet esikuvaksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akajassa, sillä teidän tykyänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akajaan, vain kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt. Nuorella seurakunnalla oli luonnollisesti myös omat lasten tautinsa. Kirjeissään apostoli antaa lisää opetusta näihin kysymyksiin. Tessalonikan seurakuntalaisilla oli intoa, mutta ei kaikissa asioissa tietoa ja taitoa. Tessalonika oli Makedonian maakunnan pääkaupunki. Kaupunki sijaitsi Rooman ja idän välisen valtatien varrella. Mielenkiintoista on kiinnittää huomio apostoli Paavalin lähetysstrategiaan. Ensiksikin Paavali matkusti erittäin paljon. On laskettu, että hän matkusti ainakin 25 000 kilometriä. Se on paljon tuon ajan kulkuneuvoilla. Hän oli todellinen lähetyssaarnaaja. Sen lisäksi hän oli pioneeri lähetyssaarnaaja. Hän meni uusille alueille mukanaan evankeliumin sana. Paavali oli suurkaupunki lähetyssaarnaaja. Hänen lähetystyönsä pääkohteita olivat hellenistiset suuret kulttuurikeskukset. Tessalonika oli yksi niistä. Edelleen apostoli Paavali oli satamakaupunkien lähetyssaarnaaja. Onkin sanottu, että apostolin maailma oli pääasiassa siellä, missä merituuli puhalsi. Tessalonikakin oli rannikkokaupunki. Lähetystyössä Paavalin suunnitelma oli hyvin käytännöllistä. Hänen johtamansa lähetystyö oli suunnitelman mukaista, perusteellista, etukäteen harkittua evankeliumin levittämistä. Evankeliumi levisi mahdollisimman nopeasti ja laajalle. Hänen strategiaansa kuului jatkaa matkaa sen jälkeen, kun seurakunta oli syntynyt. Hän ei jäänyt pitkäksi aikaa, korkeintaan muutamaksi vuodeksi, ja sitten jatkoi matkaa. Merkille pantavaa on vielä, että Tessalonikan seurakunta oli välittömästi syntymänsä jälkeen ja syntymästään lähtien lähetyskärpäsen purema. Ensimmäisen luvun jakessa 8 siinä todetaan, teidän tykyänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akajaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne levinnyt. Menemme alkutervehdykseen. Kirjeen lähettäjiksi mainitaan apostoli Paavalin lisäksi Timoteus ja Silvanus, eli Siilas. Nämä veljet ja lisäksi useita muita, he kulkivat apostoli Paavalin seurueessa heidän lähetysmatkoillaan. Paavali oli tiimityön tekijä. Hän suoritti lähetystehtävää välillä hyvinkin suuren ryhmän kanssa. Timoteus ja Silvanus mainitaan Paavalin ohella kirjeen lähettäjinä juuri siitä syystä, että he olivat tessalonikalaisille erityisen tuttuja. Ainakin Timoteus oli vieraillut toisenkin kerran lyhyen ajan sisällä Tessalonikan seurakunnassa. Paavali mainitsee kirjeen alussa kirjeen lähettäjät ja vastaanottajat. Meidän suomalaisten kirje päättyy yleensä meidän allekirjoitukseemme. Lähettäjän nimi on kirjeen lopussa. Kun me kirjoitamme kirjeen, niin sinne loppuun yleensä kuittaamme, että terveisin Matti tai hei vaan sitten ja Liisa. Paavalin kirjeessä lähettäjän ja vastaanottajan nimet ovat antiikin tavan mukaisesti alussa. Paavalin tervehdys sitä vastoin on antiikin tavoista poiketen hyvin omaperäinen. Hän toivottaa seurakuntalaisille armoa ja rauhaa. Kun me suomalaiset tapaamme toisemme, tervehdimme toisiamme eri tavoin. Tutulle voimme sanoa vaikkapa hei tai terve. Uskovina me toivotamme joskus toisillemme Jumalan rauhaa. Paavali oli itse juutalainen. Juutalaiset tervehtivät tuolloin ja vielä tänäkin päivänä tervehtivät toisiaan sanomalla hebreaksi shalom, eli rauhaa. Kreikkalaiset tervehtivät toisiaan sanomalla kaire, eli iloitkaa. Kun kreikkalaiset tapaisivat torilla tai kadulla toisensa, niin he tervehtivät, että iloitkaa. Paavalin tervehdys on tietynlainen sekoitus. Hän ei sano kaire, iloitkaa, vaan hän sanoo karis, eli armo, ja jatkaa juutalaisten tervehdyksellä rauhaa. Jo tässä omaperäisessä tervehdyksessään apostoli Paavali ottaa huomioon sekä pakana että juutalaiskristityt käyttämällä heille tutun kuuloisia tervehdyksiä. Samalla tervehdyksessä itsessään on syvä hengellinen sanoma. Paavali halusi välittää ihmisille Jumalan armon ja Jumalan rauhan. Rauhan erityisesti siinä merkityksessä, että Jumalan ja ihmisen vihollisuus on sovitettu Golgatalla. Alkutervehdyksen jälkeen Paavalilla on kirjeessään kertova osuus. Apostoli palaa muistelemaan sitä, kuinka tessalonikalaiset kääntyivät Kristuksen puoleen. Jakeessa 2 hän kiittää Jumalaa tessalonikalaisista. Esirukouksessa hän sanoo lakkaamatta muistavansa heitä. Paavali oli rukouksen ihminen. Hän kiitti Jumalaa rukouksessa ja erityisesti hän muisti tessalonikalaisten työtä, jonka he olivat tehneet uskossa, vaivan näköä rakkaudessa ja kärsivällisyyttä toivossa. Jakeessa 3 hän mainitsee nämä meille hyvin tutut 3 asiaa. Usko, toivo ja rakkaus. Usko suuntautuu Jumalaan, rakkaus lähimmäiseen ja toivo tähyää tulevaisuuteen. Tässä tapauksessa erityisesti Jeesuksen paluuseen, Jeesuksen toiseen tulemiseen. Voidaan myös nähdä, että usko lepää menneisyydessä takanapäin siinä, mitä tapahtui Golgatalla. Rakkaus elää tätä päivää. Rakkaus toimii tänä päivänä lähimmäisen hyväksi. Ja toivo katsoo eteenpäin tulevaan ja rohkaisee meitä jatkamaan matkaa. Toivo on niin kuin ankkuri, joka on heitetty tulevaisuuteen. Toivon ankkuri on vahva ja luja. Tämän toivon varaan voi laskea koko elämänsä. Se ankkuri kestää. Kristukseen laitettu toivo on luonteeltaan varmaa ja luotettavaa. Paavalilla näyttää olleen tapana muuttaa muistaminen rukoukseksi. Kun hän muisteli tessalonikalaisia, heidän uskoaan, rakkauttaan ja toivoaan, hän samalla rukoili. Paavalilla muistaminen, rukous ja ylistys kuuluvat yhteen. Samalla kun hän muistaa, hän rukoilee, ja kun hän rukoilee, hän samalla ylistää Jumalaa. Tässä on meillekin jotakin oppimista meidän omaan rukouselämäämme. Paavali puhuu siitä, kuinka tessalonikalaisten vaivan näkeminen sen perustana on rakkaus. rakkaus lähimmäisiä kohtaan. Lähimmäisen rakastaminen on Paavalin opetuksessa erittäin keskeistä. Mutta huomatkaa, vieläkin keskeisempää on se, mitä hän mainitsee jakessa 4. Hän sanoo, te Jumalan rakastetut. Tessalonikan seurakuntalaiset olivat Jumalan rakastamia. Pyhä, vanhurskas, oikeudenmukainen Jumala, kaiken taivaan ja maan luoja, rakasti Tessalonikan uskovia. Miten on mahdollista, että Jumala, joka Raamatun mukaan on kiivas, kostava ja helvettiin tuomitseva, rakasti näitä ihmisiä? Tessalonikalaisten elämässä oli tapahtunut todella jotakin suurta. Heidän elämänsä oli täysin muuttunut. Elämä oli saanut täysin uuden suunnan. Ennen heidän suuntansa oli poispäin Jumalasta. Ennen he kulkivat kohti helvettiä. Evankeliumin kuultuaan ja uskottuaan Kristukseen heidän elämänsä suunta muuttui. Heistä tuli taivastien kulkijoita. He olivat siirtyneet Jumalan vihan alta Jumalan armon alle. Evankeliumissa Jeesus itse sanoo, Johannes 3:36, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan vihaa pysyy hänen päällänsä. Tessalonikalaisten kohdalla oli käynyt niin, että Jumalan viha oli muuttunut iankaikkiseksi elämäksi. Sen suurempaa muutosta ei ihmisellä voikaan olla. Tessalonikalaiset olivat nyt Jumalan rakastamia. Jumala rakastaa toki jokaista ihmistä tällä maaplaneetalla. Mutta kaikki eivät ole siitä kuulleet, eivätkä kaikki, jotka ovat sen kuulleet, ole ottaneet Jumalan rakkautta vastaan omalla kohdallaan. Tähän asiaan palamme vielä tuonnempana Raamattutunnilla. No mitä oli tapahtunut? Miten tessalonikalaisten elämän suunta oli muuttunut? Paavali kertoo sen meille. Hän sanoo jakeessa 5. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte. Ja hieman myöhemmin hän toteaa, otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Evankeliumin sana oli tullut Paavalin ja hänen seuralaistensa kautta tessalonikalaisille ja nimenomaan lähetystyön kautta. Sana oli Jumalan sana. Paavali sanoo, että sana ei tullut ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Mitä tarkoittaa, että sana ei tullut ainoastaan sanana, vaan myös voimana? Se tarkoittaa sitä, että evankeliumi ei ole vain pään tietoa, viisaita ajatuksia. Jumalan sana on vaikuttavaa sanaa. Jumalan sana on voimallista sanaa. Jumalan sana on armon väline, jonka kautta Jumala toimii tässä maailmassa. Jumalan sana ja pyhän hengen työ kulkevat aina käsi kädessä. Tässä yhteydessä voimme hypätä tuohon toisen luvun jakeeseen 13, koska se liittyy tähän aiheeseen. Paavali sanoo, ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Koska kysymys Raamatun asemasta on meidän aikanamme erittäin polttava, käsittelen näitä jakeita meidän ajastamme käsin ja erityisesti tarkastelen asiaa meidän luterilaisesta näkökulmasta. Toisaalta valotan hieman katolista näkemystä, koska katolisen kirkon teologiaan törmäämme jatkossa varmasti entistä enemmän. Meidän aikamme mielestäni suurin yksittäinen teologinen kysymys on tällä hetkellä raamattu kysymys, eli kysymys raamatun arvovallasta. Liberaaliteologia hyökkää erittäin voimakkaasti raamatun arvovaltaa vastaan meidän aikanamme. Kysymys Jumalan sanasta on meidän aikamme taistelun kohde. Apostoli Paavali sanoo, että heidän tessalonikalaisille julistamansa sana on Jumalan sanaa. Paavali julisti evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta ja toteaa, että se oli Jumalan sanaa. Tessalonikalaiset ottivat sanan vastaan, eivät ihmisten sanana, vaan Jumalan sanana. Ensiksikin näemme, että apostoli Paavali oli tietoinen siitä, että hänen sanomansa oli varmasti Jumalan sanaa. Hän oikein korostaa sitä totisesti. Nykyisin on hyvin yleinen käsitys ihmisten keskuudessa, ettei raamattu poikkea muista vanhoista kirjoituksista. Jotkut arvelevat, että raamattua on alettu kutsua pyhäksi kirjaksi siitä syystä, että se on niin vanha uskonnollinen kirja. Tämän näkemyksen mukaan raamattu tuli Jumalan sanaksi ihmisten käsissä vasta vuosisatoja tekstien kirjoittamisen jälkeen, historian kuluessa. Raamatusta kuitenkin näemme, että raamatun kirjoittajat itse, ja tässä tapauksessa Paavali, tiesivät julistavansa Jumalan sanaa. Kun raamatun kaanon koottiin, eli kun päätettiin siitä, mitkä kirjat kuuluvat raamattuun ja mitkä kirjat jäävät raamatun ulkopuolelle, yksi johtava kriteeri oli kirjojen nauttima arvonanto. Raamattuun hyväksytty kirja tai kirje tuli olla sellainen, joka alusta alkaen oli nauttinut jumalallista arvostusta. Vain sellaiset kirjat hyväksyttiin raamatun kaanoniin, jotka nauttivat alusta alkaen tällaista arvonantoa. Meille luterilaisina raamattu on Jumalan sanana, elämän ja opin ylin auktoriteetti, jonka valossa kaikki oppi ja elämä on arvosteltava. Raamattu ja vain raamattu viime kädessä ratkaisee, mikä on oikein. Siksi kaikkien pappien, evankelistojen ja kaikkien kristittyjen on suostuttava raamatun arvostelun kohteeksi. Kukaan ei saa nousta Jumalan sanan rinnalle tai sen yläpuolelle. Koko Jumalan seurakunta on näin ollen raamatun auktoriteetin alainen. Katolinen kirkko on tässä suhteessa erilainen kuin meidän luterilainen kirkkomme. Katolisen käsityksen mukaan kirkko, eli seurakunnan, kirkon eli seurakunnan asema suhteessa Jumalan sanaan on erilainen. Luterilaisina me näemme asian niin, että Jumalan sanaa on synnyttänyt seurakunnan. Jumalan sana on luovaa ja vaikuttavaa. Katoliset näkevät asian niin, että kirkko on ennen Jumalan sanaa. Heidän mukaansa kirkko valitsi raamatun kaanonin, kirkko määräsi, mitkä kirjat sisällytetään raamattuun ja jopa sen yläpuolelle. Yksi järkyttävä kehityshuippu saavutettiin vuonna 1870, jolloin paavi julistettiin erehtymättömäksi. Katolisessa kirkossa raamattu ei ole samalla tavalla ylin auktoriteetti kuin meidän luterilaisessa kirkossamme. Luterilaisina me näemme, että Jumalan sanaa synnyttää seurakunnan ja samaa Jumalan sanaa saa yksittäisissä ihmisissä aikaan uskon Jeesukseen. Katolisten mielestä kirkko on valinnut Jumalan sanan ja Jumalan sana ei voi vaikuttaa ilman katolisen kirkon tulkintaa. Apostoli Paavali toteaa tässä tessalonikalaiskirjeen kohdassa, että Jumalan sanaa vaikuttaa tessalonikalaisessa. Toisaalla roomalaiskirjeessä Paavali toteaa, että evankeliumi on Jumalan voima. Jumalan sana on näin ollen elävää, terävää, vaikuttavaa. Onko sinun elämässäsi ollut joskus kuivia hengellisiä kausia? Mieti hetki, mitä kuivan hengellisen kauden aikana tapahtui. Arvaanko oikein, jos sanon, että kuivana kautena et kovin paljon, jos ollenkaan, lukenut Raamattua? Olen joskus kuullut sellaista vaikerointia, jossa todetaan jotenkin tähän tapaan. Hengellinen elämäni on ollut niin penseää, ettei ole tullut luettua edes Raamattua. Mitä tällainen toteamus paljastaa? Se paljastaa sen, että kyseinen henkilö ajattelee, että kristityn on ensin oltava palava, ja sitten osoituksena tästä palavuudesta hän jaksaa lukea Raamattua. Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin. Jokainen meistä on luonnostaan penseä ja kylmä, mutta Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Sinä itse et voi sytyttää itseäsi. Sinä et ensin itse syty ja vasta sitten lue Raamattua, ikään kuin osoituksena omasta palavuudesta ja innokkuudesta. Vaan Jumalan sana ja vain se voi sinut sytyttää ja saada aikaan entistä suuremman halun lukea ja kuulla lisää Jumalan sanaa. Jumalan sana vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Te ette ole voimallisia, mutta Jumalan sana on voimallinen. Tarkkaan ottaen meidän ei edes tarvitse rukoilla, että Jumalan sana tulisi meille ja kuulijoille eläväksi. Vaan meidän tulee rukoilla, että me ja kuulijat kuulisimme Jumalan sanaa. Jumalan sanan olemukseen itseensä kuuluu voimallisuus ja vaikuttavuus. Jumalan sana on itsessään elävää ja terävää. Tämä Jumalan sana oli vaikuttanut Tessalonikassa. Palaamme tuohon ensimmäiseen lukuun ja jakeeseen 9. Sen mukaan vaikutus oli seuraavan tyyppinen. Sillä itse he kertovat meille, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Jumalan sana oli vaikuttanut Tessalonikassa kääntymiseen epäjumalista Jumalan puoleen. Kristinuskolla on aina olemassa myönteinen vaihtoehto. Kristinusko ei ole tällainen ei-ei tai älä-älä uskonto. Kristinusko kyllä sanoo, älä palvele epäjumalia, mutta se aina jatkaa myönteisellä, palvele todellista oikeaa Jumalaa. Erityisesti apostoli Paavali on tästä hyvä esimerkki. Kun luet hänen kirjeitään, kiinnitä huomio siihen, kuinka hän kieltäessään jonkun asian antaa tilalle myönteisen asian. Ja samalla hän yleensä myös teologisesti perustelee omaan kantansa, miksi asia on niin kuin hän sanoo. Jeesuksen opetuksen mukaan jokainen ihminen palvelee jompaa kumpaa Herraa, joko Jumalaa tai hänen vastustajaansa. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Kukaan ei ole näin ollen puolueettomalla maaperällä. Lisäksi Jeesus sanoo, ettei kukaan voi palvella kahta Herraa. Huomaa, että Jeesus ei siinä sano, että te ette saa palvella kahta Herraa. Eihän niin sano, vaan hän sanoo, että te ette voi palvella kahta Herraa. Ja siinä on suuri ero. Ihminen on jommankumman Herran omaisuutta. Hän palvelee jompaa kumpaa Herraa. Evankeliumi. Se tuo syntien anteeksi antamuksen. Siinä on aarre. Mutta samalla se siirtää ihmisen palvelemasta pois entisen Herran omistuksesta palvelemaan uutta, eli totista Jumalaa. Hänestä tulee Jeesuksen Kristuksen palvelija. Menemme tämän jaksomme loppuosaan. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 2:14 siellä todetaan, että Jumalaa palvellessaan Tessalonikan uskovat ovat joutuneet myös kärsimään. Heitä oli uskonsa tähden vainottu. He olivat joutuneet maksamaan kristittynä olemisestaan. Ja kuitenkin he olivat kestäneet. Se oli Paavalin erityinen ilonaihe, kun Timoteus toi nämä terveiset. Paavali sanoo hyvin raskaita sanoja niistä, jotka ovat vainonneet tessalonikalaisia ja muiden paikkakuntien, kuten Jerusalemin kristittyjä. Apostoli sanoo heitä kaikkien ihmisten vihollisiksi, koska vainon lisäksi nämä ihmiset yrittivät estää evankeliumin julistamisen. Paavali sanoo, että nämä ihmiset, jakeen 16 mukaan, estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa, viha onkin jo saavuttanut heidät viimeiseen määräänsä asti. Ajattele tätä Paavalin sanaa. Paavali sanoo, että jos lähetystyö estetään, estetään ihmisten pelastuminen. Lähetystyössä ei ole kysymys jostakin hyvästä harrastuksesta, vaan lähetystyö on elämän ja kuoleman kysymys. Jos lähetystyö estyy, estyy pelastuminen. Ne, jotka aktiivisesti estivät alkuseurakunnan lähetystyötä, olivat ymmärtämättömiä. He täyttivät yhä enemmän synnin mittaa. Paavali sanoi, että Jumalan viha onkin jo saavuttanut heidät. Ja Raamattutuntimme lopuksi. Apostoli Paavali ja Tessalonikan nuori seurakunta olivat kokeneet henkistä, fyysistä ja hengellistä vastustusta. He olivat monenlaisessa ahdingossa. Kuitenkin kaiken tämän keskellä heillä oli säilynyt evankeliumin tuoma ilo syntien anteeksi antamuksesta. Evankeliumi oli heidän todellinen aarteensa. Tämän vuoksi he saattoivat katsoa rohkaistuneena tulevaisuuteen. He tiesivät, että Kristukseen laitettu toivo kyllä kestää. Tämä näkyy myös Paavalin kirjeessä. Hän on rohkaistuneella ja kiitollisella mielellä. Näillä kansanlähetyspäivillä me olemme kokoontuneet Jumalan sanan ääreen. Kansanlähetys on myös lähetysjärjestö. Tessalonikalaiskirjeet vievät meidät sekä Jumalan sanaan että sanasta nousevan lähetystyön äärelle. Emme ole sivuraiteilla, kun kuuntelemme Jumalan sanaa ja teemme omalta osaltamme lähetystyötä, jotta mahdollisimman monen ihmisen elämässä kävisi niin kuin kävi tessalonikalaisille. Heidän elämän suunnaksi tuli iankaikkinen elämä.